Καρδέ.
С мен Клара Маринова. И Стефан Кенов, досегашен народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вие все още запазвате качеството си на народни представители, но все едно 43-тото народно събрание скоро постижно приключи своята работа. И да затова започнем с вашата лична оценка, вашия коментар за това какво свърши и какво не успя да свърши 43-тия парламент, с какво ще го запомним.
Аз не от седмица дадах оценка на работата на Народното събрание, но общо оценка е, че наистина свършиха се много неща, но и много неща пропуснахме да свършим. Не можахме да доведем някои реформи до край. Други смятам, че направихме доста грешки. И оставаме много работа и за 44-то Народно събрание. Висящи законопроекти, трети на първо четене, предложения, които изобщо не можаха да следват в зала и така нататък.
Нека малко по-детайлно разсъждаваме за този парламент, защото имаше много особености. Първата му особеност, като че ли много вяло вървеше той, доста безплодно. Много парламентарни групи, разкъсано, фрагментирано народно събрание, много скандали имаше и сякаш работата не винаги вървеше, на моменти буксуваше.
Както всеки парламент до сега, законодателната инициатива вървеше по линията Министерски съвет, парламентарна група на ГЕРБ. Това бяха предложенията, които се допускаха в зала. За щастие, правилника на 43-то Народно събрание даваше възможност всеки първи понеделник, всеки първа сряда на месеца да се внасят законопроекти на опозицията. Благодарение на тази възможност доста неща бяха приети от всички парламентарни групи предложени, но като работа, според мен, не се различава от предходните парламенти, че не съм бил народен представител. В крайна сметка се приемаха нещата, които влизат от Министерски съвет. Няколко ключови неща, които може да се запомни в 43-тия парламент, е промената на Конституцията в частта съдебна власт. Въпреки, че не можаха да се случат това, което искаха управляващите в самото начало, в крайна сметка се постигна консенсус и с над 220 гласа се гласува промяната в Конституцията на три четения. Измени се закон за съдебната власт, което смятам, че е положително. Не можа да се направи районирането на страната, новата съдебна карта. Не можаха да се работи върху процесуалните закони, които са в крайна сметка най-важната част от тази съдебна реформа.
Да, да. Както всяко народно събрание през последните 27 години и 43-тото не направи изключение. Отделни народни представители напуснаха парламентарните си групи. Някои от групите значително промениха своя състав в сравнение с началото. Преименувах се каквато е вашата парламентарна група. Защо се случват и не спират подобни метаморфози? Как започна и как завърши като структура 43-тия парламент според вас?
Като структура в цифри 8 парламентарни групи, 41 партии представени през различни коалиции в този парламент. Извън 43-тия парламент останаха само две партии, които имаха над 1%. Това бяха Движение 21 на госпожа Дончева и Глас народен на господин Светлин Витков. Иначе всяка партия, която може да се каже, че е жива в момента, в страната беше представена по един или друг начин в 43-то Народно събрание.
Така?
В крайна сметка пак завършихме с 8 групи. Някои се преименувахме, както стана с колегите от Народен съюз, които сформираха Народния съюз по време на мандата и поискаха своята легитимация в името на групата. От 50 стана 50 Народен съюз. И едно така обединение между Атака и Патриотичния фронт, който води на президентските избори и по всичко личи, че това ще бъде и новия формат на явяване през тези парламентарни избори.
Да. Вие, вашата парламентарна група, вашата партия, самостоятелно...
Аз мога да говоря за моята партия. Сега нашата парламентарна група така или иначе приключи с края на Народното събрание.
Така.
И няма какво да коментираме. Но
вашата партия?
Народни представители. Водим си разговори с други центристски партии Вече излязаха и в медиите, нали, кои са основните партии, с които говорим.
Да не ги припомните?
Общо, мисля, че са около 13 партии вече.
Така, например?
Граждански съюза, НДСВ, с НДСВ говорим, с нашите близки партньори от ПСДП, радикал-демократите, обединените земеделци. Все партии, които са свързани с центъра на политическото пространство, ориентация център дясно. Днес, според мен, ще приключим вече окончателно крайния състав и най-вероятно до утре ще имаме и пълния списък на хората, които ще участват.
Да.
Това, което споменах, са хора, с които преговаряме, по никакъв начин не се не ги ангажирам, да, че ще участват на 100% в коалиция с нас, но общо за това са основните партии, с които се разговаря. Смятам, че в политическото пространство има място за един центристски блок и той ще намери място и сред гласоподавателите.
Да.
Въпреки така ниските резултати, които ни дават социолозите около 1,8%, аз смятам, че и ПДС самостоятелно може да получи повече гласове на тези избори, а камо ли в обединение.
Да.
Така че смятам, че ПДС под формата на центристски блок ще присъства в следващия парламент.
Разбира се, това е въпрос на прогнози, очаквания и така нататък намерения, но вие общо взето подкрепяхте в повечето случаи ГЕРБ. Не беше ли по-добре да търсите сътрудничество с по-големи партии, както е в случая ГЕРБ, за да ви е по-гарантирано участието в следващия парламент?
Не са водени такива разговори, да. Нито с ГЕРБ, нито с БСП, двете големи партии. С ДПС не сме водили разговори. В крайна сметка ние подкрепяхме ГЕРБ доста повече случаи, отколкото коалиционният партнер е реформаторския блок.
Точно така.
Може да си спомним, че благодарение на нашите гласове беше избрана госпожа Кунева за министър. Ние гласувахме 8 човека, само с 6 човека разлика спечели госпожа Кунева. Това според нас беше едно важно гласуване, защото беше, може би, първата голяма криза на правителство, в която имаше възможност вице-премиер да подаде оставка и да се развали коалицията.
Да.
Ние гласували сме всичко свързано с реформата в съдебната власт. Ние бяхме единствената група, която не подкрепи стратегията на Христо Иванов като един просто пожелателен документ. И още тогава съзирахме, че има повече говорене и политическо говорене, отколкото експертни действия в действията на господин Иванов, но пък в последствие гласувахме за министър Захариева и подкрепихме както правенето на законопроектите в експертната група, която беше към министерството, аз съм присъствал лично почти на всички заседания на този съвет, в последствие подкрепихме наистина реалната реформа.
Да.
Подкрепихме последните два бюджета. Първият бюджет наистина не сме гласували за първият бюджет на правителството, но в последствие сме подкрепили два бюджета. Така че смятам, че ние сме дали своята отговорна позиция за запазване на стабилността, запазване на правителството в някои моменти и смятам, че сме го свършили в полза на гражданите.
Да.
Сега обаче от тук насетне какво ще стане, какви ще бъдат програмите, виждаме, че всички пишат програми.
Така.
Ние ще заложим на няколко основни неща в нашите политически документи и с който можем да ги реализираме, може би него ще подкрепим или с него ще имаме съвместни действия в 44-то Народно събрание, така че е рано да се каже кого ще подкрепим и кого не.
Добре, понеже вие заговорихте за програмите, какво стигнахте с писането на вашата предизборна платформа, вашата управленска програма? Каква е основната философия и какви са приоритетите?
Партия Български демократичен център беше извела като основно позвание още на учредителния си конгрес преди година и половина. Икономическия патриотизъм, да го кажем най-общо казано, повишаване на доходите на населението и в държавния, и в реалния сектор. И смятам, че това ще са основните неща, които ще дължим в общата програма на блока. ако стане факт днес утре. Така че Центристския блок се яви с обща програма, като ние като основна партия и до скоро парламентарно представяне ще настояваме доста голяма част от нашите виждания да залегнат в общата програма.
Да.
Демографията е една от много важните теми, за които настояваме. Там имаме доста интересни предложения. По отношение на данъчната политика искаме облегчения в съответни сфери и необлагаеми минимуми. Така че имаме какво да предложим на избирателите и на партнерите.
Да, да. Какви са вашите очаквания? Защото вече сме свидетели на доста социологически проучвания. Те сочат един паритет между двете първи политически сили, ГЕРБ и БСП. Сочат пет партии и коалиции, които могат да влязат в парламента, плюс една евентуално. Вие обаче сте убедени, че ще бъдете сред влезлите в 44-тия парламент. Как ви изглежда той? Ще има ли стабилност и ще може ли да излъчи стабилно правителство?
Да стигнем и до 7, включно и до 8 групи в следващия парламент. Не трябва да се подценяват нито Реформаторския блок, нито АБВ и Татяна Дончева. Да. Не знаем как ще се развие кампанията. Знаете, че социологическата грешка е в рамките на 1%, около 4%, и всичко между 3 и 5% има шанс да влезе или да остане под чертата.
Да, да.
И 5 да са, и 7 да са, или 8, в крайна сметка ще имаме много трудна ситуация за съставяне на правителство. Неколкократно съм го заявявал и няма да се поменя мнението, че ще е много трудно съставянето на кабинет в рамките на 44-я парламент.
Да, да.
Може да се говори за най-голямата възможност, която ще е между първите две партии, но и двете партии заявяват от сега, че няма да се търси такъв вариант. Но ще е много трудна конструкцията на какъвто и да е парламент, на малцинството, ако щете, на голяма коалиция, четворна и така нататък,
да,
в 44-то народно събрание.
Значи, априори вече имаме данни за една нестабилност в следващия парламент и нестабилност в излъченото от нея правителство. Така ли да разбирам?
За мен опасенията, че няма да бъде съставено стабилно правителство, са по-големи, отколкото надеждите, че ще имаме стабилно управление на страната.
Да.
Още повече с висящите съдебни решения. Това решение, което е за машинното гласуване и поставянето на машини и отмяната на решението на ЦИК, е голям подворен камък.
Така.
Това, че всеки български гражданин може да подаде жалба срещу това, че няма налична машина в неговата секция. И реално изборът да бъде обявен за нищожен.
Да.
Представете си, че така е, вашите слушатели да се го представят, все едно, че няма бюлетини. При положение, че законът казва, че трябва да има машина за гласуване и няма такава машина, все едно, че няма бюлетина в съответната секция. И смятам, че това е наистина голямата опасност. От касиране на изборите и другата голяма опасност е при задължителен референдум. Не знам как ще реагира 44-тия кабинет.
Парламент.
44-то народно събрание. Дали ще се гласуват закони, които реално изпълняват решението от референдум?
Да.
В крайна сметка виждаме позицията на прокуратурата.
Така?
Много, аз като действащ адвокат имам много голяма практика в административни производства. В много случаи становището на прокуратурата по административни дела се е съобразявало с него в съда,
да,
в моята практика. Може би сега ще се случи и нещо такова. Но каквото и да стане, 44-тия парламент няма да му е леко и наистина ще гледа изборно законодателство още от самото начало.
Да.
Но пък при всички случаи трябва да се изпълни изискването на Венецианската комисия за година по-рано изборни правила преди изборите от една страна, а от друга страна има висящо председателство, което идва на Европейския съюз.
Да.
Така че пак трябва да се намери някаква възможност за консенсус поне за една година, за да може да бъде осъществено председателството.
Това е вярно, но ако следващото народно събрание е сериозно блокирано в резултат на близки близки резултати между двете големи партии и невъзможността да се сформира правителство, ще трябва да се върви на нови избори.
И несъвместимост, си бих казал, госпожо Марина, защото не само близките резултати, но и несъвместимост между определени партии, които не могат да бъдат в отделната страна, така на барикадата, да го кажем, а ще доведе до там да не могат да се сформират коалиции, а дори и варианти с по-малки коалиции, но подкрепени от групи. И ще се стигне в крайна сметка наистина до такива проблеми.
Да. Накрая не мога да не ви попитам какво е вашето мнение за служебния кабинет, който назначи новия президент Радев. В него липсват представители на действащи партии. Означава ли това, че той самия си поема цялата отговорност за този кабинет? И второ, те обещаха, че няма да струшат хатъра на Бойко Борисов и ще направят проверки по министерства, ревизии. Смятате ли, че това е възможно?
Напълно възможно е. Аз съм бил част от изпълнителната власт. Наистина, през 2009 година новото правителство направи проверка на предходното.
Говорим за служебно правителство.
Да. Не знам дали ще има такъв капацитет.
Точно така, пък и време.
Една проверка, сегашна проверка, отива близо половин до една година.
Точно така.
Ако бъде направено нещо блиц, така, което наистина има жалби, сигнали, което може направо директно да се провери, да. Но да се направи цялостен одит на едно управление, меко казано несериозно, да. Една-две седмици. Нека служебния кабинет наистина да се свърши работа по провеждане на изборите.
Вярвате ли му, че... Вярвате ли на този служебен кабинет, че ще свърши работата си по едни честни, демократични, прозрачни избори?
Лично аз вярвам, че професор Герджиков има желанието и наистина ще се справи с тази задача. Виждаме така оперативност и поверяването на провеждането на изборите в ръцете на министъра на вътрешните работи, което е правилно. Не трябва да се допускат големи така промени на резултата, голямо изкривяване, като съм далеч от мисълта да си мисля, че наистина няма да има нито едно нарушение. Да, нарушение най-вероятно ще има, но нека те да бъдат допустимите граници.
Да.
Малко по малко машините ще отстранят много нарушения при броенето на бюлетини и отчитане на резултатите, които наистина съществено влияеха.
Да.
Особено на местни избори преди години. Но при толкова близки граници, в крайна сметка може и няколко хиляди гласа да донесат победа на един и загуба на друг. Така че именно отчитането на резултатите според мен ще бъде най-голямото предизвикателство пред изборната администрация. Атаките срещу ЦИК са ежедневни и според мен може би трябва да ги оставим в една по-спокойна обстановка да свършат това, за което са назначени.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Стефан Кенов, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.